Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленькі. Сёння раскажу табе, як сабака Гаўка і кот Мяўка у космас збіраліся. Так, яны таксама любяць марыць, як і ты, пра незвычайнае і нязведанае. Паслухай, калі ласка. Жыў-быў сабака Гаўка і кот Мяўка, жыў-быў. Здзівіўся Мяўка, калі аднойчы выйшаўшы на досвідку на ганак і павітаўшыся з Гаўкам, пабачыў, што той прыладжвае да сваёй будкі нейкі дзіўны прапелер. А побач стаіць скрынка з рознымі сталярнымі і слясарнымі інструментамі. Ні пра што такое Гаўка яму раней не казаў. А вось сам, як бачна, цішком надумаў нешта. Мяўка аж пакрыўдзіўся. Праўда, выгляду не паказаў. А выйшоў вакол будку, абгледзіў яе, потым прысеў насупраць. «А што гэта ты задумаў такое, Гаўка?» – пацікавіўся ў сябра Мяўка. «Гэта ваенная тайна», – коротка адказаў той. «Так ужо і ваенная», – не паверыў Мяўка. «Нават больш, чым ваенная», – яшчэ больш сур'ёзна сказаў Гаўка. «Ну ты скажаш», – працягваў не верыць Мяўка. «Ну не бомбу ж атамную ты выточваеш, а можа і бомбу». Глыбакадумна прамовіў Гаўка. «Ага, напільнікам», – ускрыкнуў Мяўка. «Ды дзе ж ты бачыў, каб напільнікам бомбу выточвалі?» «Ну а чым же тады і выточваюць?» – зірнуў на сябра Гаўка. «На вялікіх-вялікіх станках, якія стаяць на вялікіх-вялікіх заводах, а станкі тыя вышэй за тваю будку, ну…» Прымружыў вока Мяўка. «Разы ў тры. І працуюць на іх разумныя роботы, а чалавек толькі сядзіць у кабінеце ды на кнопачкі націскае». «Ха, ты так апавядаеш, няйначай сам націскаў», – выцягнуўшы Гаўка. «Ці ва ўсялякім разе ў тым кабінеце, дзе кнопачкі націскаюць, мышэй лавіў?» «Не, не націскаў», – замацляў галавой Мяўка, – «і мышэй не лавіў. Але я так думаю». «Ведаеш, Мяўка, індык таксама думаў». «Ды і ў крупнік трапіў», – прадоўжыў Мяўка. «Гэта я ведаю. А ведаю, што няма чаго пустое малоць», – адрэзаў Гаўка. «Калі сам не бачыў, то і выдумляць не варта. Знайшоўся мне тут вялікі спецыяліст атамшчык». Гаўка браў са скрынкі па чарзе то адзін, то другі інструмент, але выняўшы і пакруціўшы ў лапах, клаў на месца. Нібыта не ведаў, за што ўзяцца. Пры гэтым коса пазіраў на Мяўку. «Мяўка, а табе і сапраўды цікава, што я раблю?» Першым парушыў няёмкае маўчанне Гаўка. «Хм, ніколечкі», – пакрыўджана буркнуў Мяўка. «Тым больш, што гэта ваенная таямніца, ты б усё адно яе не выдаў». «А я і не збіраюся нічога выдаваць», – выструніўся Гаўка. «Я проста магу адкрыць табе гэтую таямніцу. Ты ж пра яе больш нікому не скажаш». «Нікому», – кінуўся Мяўка. «А значыць, гэта па-ранейшаму будзе ваенная таямніца, наша з табой, Мяўка. І хоць я веру табе, ды ўсё адно трэба, каб ты пакляўся», – прапанаваў Гаўка. «Ну як я павінен клясціся?» – сумеўся Мяўка. «Я ж ніколі гэтага не рабіў».
«Тут нічога складанага няма», – супакоіў сябра Гаўка. «Я буду прамаўляць слова клятвы, а табе толькі застанецца паўтараць за мной. Згодны?»
Мяўка кіўнуў. «Тады слухай».
І Гаўка патэтычным голасам пачаў: «Клянуся сваім каціным носам, двума вачыма і двума вушамі, чатырма лапамі і адным хвастом».
«Паўтараю след».
Мяўка слова ў слова ўсё паўтарыў. «Што ніколі не выдам ваенную таямніцу», – працягваў Гаўка.
Мяўка паўтарыў і гэта.
«Нават калі мышы будуць казытаць мне пяткі і пацукі грызці хвост, клянуся», – выгукнуў Гаўка. Паўтарыўшы пра пяткі хвост, хоць яму тое было і не зусім прыемна, Мяўка гучна прамовіў Гаўкава: «Клянуся. А калі я раптам выдам ваенную таямніцу, няхай згінуць мой каціны нюх і зрок, няхай адсохнуць мае чатыры лапы і адзін хвост». І Гаўка зірнуў на сябра. «Паўтарай».
«Ой-ой-ой-ой-ой-ой», – Мяўка аж закалаціўся. «О, як страшна».
«А ты не войкай, паўтарай. На тое ж яна і клятва, каб потым было боязна яе парушыць», – патлумачыў Гаўка.
Амаль пасля кожнага слова войкаючы, Мяўка ўсё ж паўтарыў.
«Усё?» – запытаў ён.
«Амаль», – адказаў Гаўка. «Застаецца толькі прамовіць: клянуся, клянуся, клянуся».
Аж три рази витрощив очі м'явка. Три! Три так три, і Гавка застив у чеканні.
Ай, ну калі треба, погодився м'явка і повторив тройчі. Клянуся, клянуся, клянуся.
І перевівши дих, підступився до сябра. Тепер давай, оповідай свою воєнну таємницю.
Ух, які ж ти нетерпливі. Почекай, почекай, спиню його Гавка. На початку лепій обіжи двор, де добренько поглядіть і не послуховує, хто часом нашу розмову.
Про скільки хвилін запиханий м'явка підбіг до Гавки.
Все, гляді, нікого нікогосінькі на 100 верст окрузі, вонь там, правда, показав далекий кут двора, півеньку карека лежить, зашившися у пясок, лиш...
Так-так, у карека глухі, як тятера. Договорив за сябра Гавка. Йому покуль у саме вухо ні крикніш, ні почує. Хоча й горло сорвеш. Таким чином, переконавшися, що їх ніхто не почує, Гавка нахилився до м'явки і шептом повідомив йому таємницю.
У тоє, що увечері перед сном на курасадні оповідала курочка кудахка,
певінь кукарека ніяк не хотів вірити.
Ну як это? Звичайний дворняка Гавка у космос? Да не може такого бути. Але ж кудахка клялася, що усе чула на своє вуші.
Ляжу гэта я ў пясочку, сонейка нагрэла яго тёпленька так, вочы прыплюшчыла, рай і толькі. Ужо было і засынаць пакрысе пачала, апавядала кудахка. А чую, як Гаўка вымаўляе, клянуўся і хвастом, што ніколі не выдам ваенную таямніцу, нават тады мышы казытаць пяткі, пацукі грызці хвост. А мяўка услед за ім усё паўтарае, як папугай. Слова ў слова, я аж вушы натапырыла. Дуже ўжо закарцела пачуць, а што там за такая ваенная тайна ў Гаўкі з мяўкам?
Ну і, заёрзаў кукарэка, а ты не прыспешвай, асадзіла яго кудахка. Слухай усё па парадку. Першым расакрыць таямніцу Гаўка паслаў мяўку абегчы двор і праверыць, ці не паслухоўвае хто іх. Стаілася.
І што? Мяўка не угледзеў цябе, не паверыў кукарэка.
Угледзеў,
махнула крылом кудахка. Ды толькі яму падалося, што гэта ты.
Пэўна, мяўку збіў з панталыку твой чырвоны каптан, які я накінула на сябе. А з табой справа зразумелая, увесь двор ведае, які ты глухі пень.
Вось Гаўка і мяўка і пачалі, не баючыся, шаптацца.
І ты што верыш, што Гаўка насамрэч збіраецца лецець у космас? Ухмыльнуўся кукарэка. Ну скажы мне, які з Гаўкі касманаўт?
А чаму б і не?
Вунь жа стрэлка з белкай лятали?
Паказала сваю дасведчанасць кудака.
Ну але ж не ў сабачай будцы. Ну, так это ж не просто будка, а сапраўдны будкалёт с сапраўдным прапелером. Вот с такими лопастями размахнула крылами кудахка. Один узмах только, и ты на космичной орбите.
Завтра ты доведаешься, мой маленький, ти атрымалася у Гаўкі з будки зрабіць космичный корабель. А теперь кладися спать и светлых тебе снов.
У вачах сыночка начавала ночка, ночка начавала, песню напявала. Люлі-люлі-люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі. Спі, сынок маленькі, засынаюць вейкі, адпачнуць хай трошкі рученькі і ножкі. Люлі, 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 совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоклі ля калыскі, соладка заснулі.
Я свайму малому мішку пачытаю казку-кніжку. Ён паслухае мяне і ціхусенька засне.